Para pendengar yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada, Tuhan memberkati Anda. Dan kita bertemu kembali dengan Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami adalah Sekolah Teologi. Kami menyediakan berbagai macam program yang secara serius sekali kami garap. Jika Anda ingin menjadi professional counselor, atau ingin menjadi hamba Tuhan, ingin belajar teologi, belajar Alkitab, ingin melayani, silakan bisa ikut tes masuk pada bulan Januari atau bulan Mei atau Juli. Melalui tes masuk tersebut, saya percaya Tuhan akan memimpin hidup saudara. Nah, bisa menghubungi kami dengan telepon di Jakarta 021-799-0357. Nah, kita masih membicarakan dalam topik yang penting sekali, yaitu kelemahan dan dosa yang seringkali terabaikan. Jadi kita mempunyai banyak kelemahan dan dosa yang seringkali kita ambat, kita abaikan. Sama seperti yang Billy Graham pernah katakan dalam bukunya Seven Deadly Sins. Itu semuanya dosa yang dia sebutkan, itu dosa yang tidak biasa. Jika kita membunuh atau merampok atau berzina atau memperkosa orang, waduh, itu dosa yang sangat kita sadari dan kita malu, kita takut, kita patuh mendapat hukuman, kita gelisah. Tetapi dosa-dosa yang lain, dosa kecil, kemalasan, kemarahan, ketamakan. Nah, hari ini kita akan membicarakan dosa hubungan dengan ketamakan yang namanya kerakusan. Jadi dosa kerakusan, gluttony, itu kerakusan makanan. Jadi kerakusan makanan. Waduh, banyak orang itu, saya tidak mengatakan, orang yang rakus itu adalah orang yang pasti badannya itu kelewat gemuk. Saya juga tidak mengatakan. Banyak orang yang badannya kurus-kurus, tetapi sebenarnya rakus sekali. Untuk makanan tertentu, dia rela itu, bahkan ngantri berjam-jam untuk dapatkannya. Untuk makanan tertentu, dia rela itu pergi sampai berpuluh-puluh kilometer hanya untuk mendapatkan itu. Untuk makanan tertentu, dia itu kemudian itu bertengkar dengan orang, berebut dengan orang, ya kan? Dan rela untuk membayar begitu banyak hanya untuk kerakusan makanan. Wah, saudara, kadang-kadang kita menganggap ini merupakan sesuatu yang biasa. Apalagi kulineri ini menjadi suatu culture yang sekarang itu, waduh, trennya bukan main. Dan saya juga senang sekali melihat kadang-kadang di TV itu orang masak ini, masak itu. Menarik sekali, saudara. Tetapi bicara mengenai gluttony ini, ya, kerakusan khususnya makanan ini. Ini merupakan dosa yang tersembunyi, yang kita tidak sadari, saudara. Kadang-kadang ada orang begitu. Nah, mari kita bicarakan dengan Bu Esther.
Ya, Pak. Sebetulnya, seperti tadi Bapak katakan ya, bahwa kerakusan itu merupakan dosa yang tersembunyi oleh karena kadang-kadang kita itu rela untuk kehilangan banyak waktu, ngantri sampai 2 jam begitu, untuk membeli donat misalnya, Krispy Kreme begitu ya, yang baru buka misalnya di San Francisco itu, ketika baru buka itu orang ngantri sampai berjam-jam. Atau kalau kita perhatikan tadi Bapak juga mengatakan sampai rela untuk menempuh perjalanan yang jauh luar biasa begitu ya. Nah, untuk mendapatkan makanan yang dia sukai. Sebetulnya pertanyaan saya, apakah itu tuh disebut rakus kalau dia cuma, misalnya saja nih Pak, 1 tahun 1 kali misalnya. Dia itu berjalan, maksudnya itu menempuh perjalanan misalnya Jakarta-Surabaya hanya untuk mencari rujak cingur, begitu Pak. Bagaimana itu?
Saya percaya sekali sebetulnya itu apa yang kita itu kurbankan. Kita rela membayar harga, membayar waktu, membayar energi, membayar uang, membayar banyak hal. Itu sebetulnya itu apa yang kita pentingkan. Nah, kita bandingkan saja. Sebetulnya itu masak untuk yang kita pentingkan itu sesuatu yang hanya memuaskan akan lidah kita ini. Waduh. Bahkan belum tentu itu sehat ya.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya Bapak tuh mau mengatakan begitu. Kalau kita itu ke Surabaya, dari Jakarta misalnya ke Surabaya, khusus untuk mencari rujak, kemudian pulang lagi, nah itu kan memang menghabiskan energi, menghabiskan waktu, menghabiskan juga ya sebetulnya untuk sesuatu yang kita anggap itu kurang penting. Padahal misalnya untuk menengok orang tua, untuk sebetulnya mendidik anak, memperhatikan akan kebutuhan orang-orang yang dekat dengan kita, itu mungkin kita tidak seperti itu.
Kita tidak rela membayar harga begitu.
Apakah itu yang Bapak maksudkan?
Oh iya, oleh karena di mana hatimu? Itu di mana sebetulnya? Isi hatimu itu di mana? Apa yang kamu pikirkan? Itu sebetulnya, what you think, what men think in his heart, so is he. Jadi apa yang manusia pikirkan dalam hatinya? Apalagi kalau kita melihat, bahwa sebetulnya itu kenikmatan-kenikmatan. Seperti dalam Yohanes pasal 2 dikatakan, lust of eyes and flesh. Itu sebetulnya dari dunia. Dan ini akan lenyap sementara. Ini hanya kenikmatan, hanya untuk memuaskan akan ujung-ujung sel syaraf daripada bagian-bagian tertentu dari tubuh ini. Dan kita mesti waspada dengan sungguh. Tuhan memberikan ini. Tetapi kita jangan lalu menganggap ini terlalu penting. Aneh sekali bahwa tidak semua yang Tuhan berikan itu harus kita exercise kepentingannya. Sama seperti Tuhan juga mengingatkan, kita mempunyai kemampuan untuk bisa bahkan itu berkomunikasi dengan spirit, dengan roh-roh. Tetapi jangan, Tuhan mengatakan, hanya orang yang berdosa yang melakukan itu. Kamu jangan sekali-kali. Meskipun kita punya potensi, punya kemampuan untuk itu. Bahkan kita kadang-kadang punya kebutuhan. Waduh, untuk apa?
Jadi kalau begitu Pak, itu tuh sebetulnya kerakusan itu menjadi sesuatu temptation ya, menjadi satu pencobaan. Kalau ini sebetulnya sudah menjadi sesuatu yang utama begitu Pak, sehingga kita itu melupakan atau
meskipun kita lakukan itu once a year. Nah hati-hati ini. Manusia selalu akan menemukan excuse-nya. Wah ini kan once a year. Ini lagi Natalan. Ini lagi ulang tahun. Ini lagi apa. Sehingga saya kan boleh. Loh. Bahkan ulang tahun pun bagi anak Tuhan. Right itu apa sebenarnya. Hak itu apa. Jadi hak yang kita sedang rebutkan. Itu seharusnya hak untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hak untuk apa? Untuk memuaskan akan diri sendiri, nafsu kita sendiri.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya ini tuh agak mungkin juga agak sulit gitu diterapkan begitu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan oleh karena
banyak yang tidak sengaja sebetulnya.
Betul. Dan kita itu kan diperhadapkan sekarang ini bahkan banyak sekali begitu ya keluarga-keluarga yang tidak lagi lalu pekerjaan daripada istri itu adalah mengatur rumah tangga termasuk masak-memasak. Nah sehingga kalau tadi Bapak mengatakan dikatakan rakus itu kalau kita itu pengen memuaskan. Nah itu bagaimana Pak kalau kita itu lalu kemudian kerjanya itu makan di luar gitu. Nah makan di luar itu kan masa kita cari makanan yang tidak enak begitu kan tidak kan Pak? Lalu kemudian kita itu kan makanan-makanan yang maksudnya itu ya memang yang kita sukai. Lalu tadi Bapak juga mengatakan, mengingatkan begitu ya. Dan belum tentu bahwa makanan yang kita sukai dan yang kita yang kita inginkan itu adalah makanan yang sehat. Jadi sebetulnya ini kan suatu dilema begitu. Satu pihak kita itu sekarang ini praktisnya daripada berdua masak satu panci nanti diangetin berhari-hari. Kan lebih baik katanya makan saja secukupnya. Jadi pergi makan, lalu kemudian habis itu tidak usah cuci piring, rumah jadi bersih.
Ya tidak menjadi masalah, toh oleh karena ada orang-orang yang memang sistem hidupnya memang tidak memungkinkan, misalnya dua-duanya kerja, atau sudah kerja masih lagi di rumah ada anak-anak kecil yang harus diopenin, nah dididik, sehingga kesempatan untuk masak dan sebagainya kurang sekali. Tapi perginya itu kan momentum kebersamaannya. Itu lebih penting. Sehingga harus merelatifkan ini. Hal-hal yang tidak primer. Harus-harusnya tidak primer. Intinya di sana. Tapi kalau makanan itu menjadi primer, itu menjadi gluttony. Bisa kita menjadi rakus. Oleh karena sebenarnya tidak penting. Yang penting dari makanan itu adalah untuk hidup. Untuk menyehatkan tubuh. Sehingga jangan sampai kita terjebak di dalam jiwa kerakusan. Nah, kerakusan itu kadang-kadang itu bisa, tanda petik itu degree-nya itu sangat tinggi sekali. Bisa itu flat seolah-olah itu biasa karena sehari-hari. Tetapi terus-menerus kalau makan maunya yang enak.
Tetapi kan kita itu sebenarnya itu begini loh Pak. Kalau saya melihat gitu ya. Zaman dulu itu kan tidak ada begitu. Orang mau makan kok bisa memilih. Di food court itu mungkin ada berapa puluh sekaligus begitu. Nah kan pengen makan ini, lalu kemudian juga pengen makan ini, juga pengen makan itu begitu.
Pengennya itu ansih kan merupakan sesuatu yang natural ya, natural alami. Sehingga memilih ansih itu bagian daripada kehidupan yang memang inevitable, tidak bisa dihindari. Kita hidup di dalam budaya yang sudah semakin lama semakin memudahkan kita.
Betul. Gitu ya.
Tetapi kita waspada sebetulnya. Jangan sampai hati kita terjerat hanya terus-menerus menginginkan yang kita sukai.
Tetapi kan jiwa manusia itu kan lalu kemudian kalau kita perhatikan ya, terutama di dalam musim-musim liburan itu kan tempat-tempat makan itu penuhnya itu luar biasa, seolah-olah orang itu memang rela ngantri, rela untuk menunggu, rela untuk seolah-olah membayar harga untuk tempat-tempat di mana makanan itu dalam tanda kutip itu terkenal. Lalu sampai seberapa jauh sebetulnya manusia itu seharusnya sadar. Sadar itu dalam arti itu begini. Apakah kalau kita itu misalnya ke gereja, kita juga mau membayar harga. Gitu loh. Mau masuk itu juga harus ngantri misalnya. Lalu kemudian harus menunggu. Kebaktian belum selesai juga kita harus menunggu. Kalau mau masuk ke baktian kedua misalnya. Apakah kita itu...
Saya rasa comparison itu tidak bisa sesederhana itu ya.
Jadi perbandingan
tidak bisa seperti itu. Oleh karena konteksnya berbeda sekali. Ya bahkan ngantri pun seperti tadi ya. Ngantri makan mau misalnya di food court ada salah satu restoran yang paling terkenal. Sehingga kita datangnya itu terlambat. Kita tidak pesan tempat lebih dahulu. Sehingga kita ngantri. Nah itu merupakan sesuatu yang tidak selalu itu sama dengan gluttony. Oleh karena realitanya, itu tuh realita culturally, kita sudah mengundang orang, kita sudah janji dengan anak, kita sudah apa. Nah, tidak mau mengecewakan orang, sehingga itu menjadi kompleks. Cuma yang menjadi gluttony, yaitu kerakusan untuk makanan, itu adalah apa yang kita pikirkan, bahwa itu tuh makanan enak, itu tuh merupakan sesuatu yang terpenting, primer. Padahal tidak primer itu.
Jadi tadi kalau Bapak mengatakan bahwa kita harus bisa merelatifkan hal-hal yang tidak primer ini, sebetulnya kiatnya itu seperti apa sih Pak?
Ya membiasakan diri seperti Paulus katakan itu. Di dalam Filipi bahwa dia belajar untuk self-content. Bahkan Amsal Sulaiman pasal 30 itu mengatakan Tuhan di dalam doanya, jangan berikan kepada kami kekayaan, tapi juga jangan beri kepada kami kemiskinan dong. Kalau kami kaya, kami nanti lupa. Tapi miskin, kami nanti tergoda mencuri. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya saja. Itu juga diulang di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Yaitu, berikanlah kepadaku makanan yang secukupnya untuk hari ini. Jadi kata secukupnya, itu membuat makanan itu sebetulnya itu fungsinya hanya untuk hidup. Untuk menyehatkan. Tetapi bukan makanan itu untuk kita tanda petik itu utamakan. Kenikmatan makannya itu kita utamakan. Okay. Saya rasa tidak boleh. Jadi di sana sebetulnya hidup iman nih orang Kristen itu memang berbeda sekali ya. Yang kita diajar untuk mewaspadai akan apa yang ada di dalam tubuh kita. Akan di dalam jiwa kita. Apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran kita.
Jadi kalau begitu, termasuk begitu ya, kerakusan ini, kalau misalnya saja kita sudah tahu bahwa kolesterol tinggi, sudah tahu bahwa ada tekanan darah tinggi, tapi masih makan makanan yang tertentu, misalnya oleh karena tidak bisa ditahan ini. Seolah-olah
itu gelatin. Contohnya tetap harus makan itu. Pengen ya harus diturutin.
Nah, jadi kalau begitu, yang tadi Bapak katakan bahwa sebetulnya makanan itu disediakan oleh Tuhan itu untuk hidup. Makanya kan Tuhan berikan kepada kami makanan yang secukupnya hari ini, itu sebetulnya juga menyangkut kepekaan akan kesehatan tubuh. Kan begitu, Pak?
Oh, iya.
Jadi kita tidak boleh sembarangan begitu makan. Kalau sudah tahu ada darah tinggi, sudah tahu ada gula terlalu tinggi di dalam darah begitu. Kan sebetulnya kita tidak boleh lalu kemudian itu sengaja begitu. Kita sengaja oleh karena suka. Kita sengaja oleh karena kepingin. Kita sengaja oleh karena ya memang tidak bisa ditahan lagi. Kesukaanku itu adalah itu. Apakah itu?
Oh iya, dalam arti sebetulnya menyangkut masalah iman. Makanya disebutkan sebagai dosa yang tidak kelihatan, tidak dirasakan. Ya tetapi deadly. Nah ini termasuk deadly. Ini oleh karena apa? Mematikan. Oleh karena melalui ini pun sebetulnya iman kita itu kita lumpuhkan. Kita menganggap yang penting tidak penting, yang tidak penting menjadi penting. Bahkan Tuhan tempatnya itu kita menjadi sekunder. Nah, ini makan, soal makan, seolah-olah kita akan mengatakan, saya memberikan kepada Tuhan barangkali 1000 kali lebih banyak daripada makanan yang kubeli. Masakan bukan Tuhan yang kupentingkan. Tetap tidak. Oleh karena pada saat kamu makan, kamu itu membiarkan Tuhan tidak menjadi Tuhanmu. Yaitu yang menjadi Tuhanmu adalah isi perutmu. Itulah menjadi Tuhanmu. Yang kamu anggap penting. Kamu utamakan, meskipun momentumnya hanya setengah jam. Tapi di sana Tuhan bukan Tuhanmu. Nah inilah yang kita perlu waspada, sehingga kita itu waspada sekali bahwa hidup ini sebetulnya pertanggungjawaban iman. Hidup ini adalah kumpulan dari waktu yang harus kita isi. Bukan lagi menjadi kronos, yaitu isi waktu ada detik, ada urut-urutannya, menit, dan kemudian dan jam. Tetapi harus menjadi kairos, waktunya Tuhan. Jika kita waspada dengan sungguh-sungguh. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan mengatakan tidak boleh makan enak. Oleh karena Tuhan Yesus juga, itu di dalam hidupnya beberapa kali diundang makan pesta dan dia juga makan. Tetapi saya percaya, enak dan tidak enak bagi dia relatif. Tidak diutamakan.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya itu kita yang penting di dalam dosa-dosa yang sebetulnya ini, ataupun kelemahan itu yang terabaikan ini, sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah kepekaan di dalam memahami akan hidup ini dengan lebih baik, begitu ya Pak. Karena tadi Bapak mengatakan buat kalau kita itu mementingkan makanan dan tidak Tuhan itu tidak lagi menjadi Tuhan di dalam hidup kita, itu berarti kan kita itu seolah-olah memang mengabaikan begitu. Tetapi pada saat yang sama pertanyaan saya sebagai seorang awam itu adalah bagaimana sih kita itu bisa terus menerus itu lalu ada kesadaran. Kita terus menerus itu alert gitu ya, sadar. Waduh, ini kalau aku seperti ini tuh sebetulnya itu berdosa loh. Bagaimana itu Pak?
Ya memang iman itu merupakan sesuatu yang harus kita sadari. Berarti harus kita kerjakan. Berarti kita harus waspadai dari waktu ke waktu. Apakah kita hidup dalam iman? Atau kita hidup mengalir seperti daun kering. Seperti yang Anthony de Mello itu katakan. Di dalam ketidaksadaran saja. Kita melakukan segala sesuatu asal melakukannya saja. Hidup ini adalah milik Kristus. Jadi saudara yang kekasih. Kami percaya sekali bahwa mendengarkan hal-hal ini. Mungkin muncul berbagai macam pertanyaan. Dan jika Anda ingin ajukan kepada kami, silakan hubungin pelayanan hotline kami. 794-3829. 021-794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.